Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 59 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til påske edition. Er du der, Helge?
Det kan du tro, jeg er.
Har du lukket ned, Helge, for påsken?
Nej, det gør man ikke. Altså, vi har jo åbent i vores detaljforretning lørdagen i påsken, ikke? Og så, så er der jo masser af andet arbejde, vi skal lave undervejs, fordi vi er... Der er ikke så mange medarbejdere i vores virksomhed, familiens virksomhed, for øjeblikket, så på grund af corona. Så, men vi håber på bedre tider. Det gør vi i højeste grad. Sådan ser det også ud til her i Danmark.
Jeg håber jo på, at det ikke varer særlig længe, Helge, før du igen får muligheden for at aflægge et visit, et fysisk visit og et fysisk besøg i investeringspodcasten med Hans og Larsen. Det har jo været rart at have dig på distancen, men det er nu noget rarere at have dig tæt på, og det håber jeg da på, at vi får en reel mulighed for at gøre nu her på den anden side af påske.
Ja, lad os satse på det.
Afsnit 59 skal handle lidt om, ikke om oplukningsstrategier, men om, at verden set ud fra et aktiemarkedssynspunkt enten allerede er lukket op eller på vej til at gøre det. For det, vi har set de seneste uger og måneder, ja, det har jo været, at investorerne er begyndt at positionere sig til en verden, der allerede åbner op igen. Det er fuldstændig business as usual og sædvane. Investorerne forsøger at løbe afsted med de budskaber, som de sætter kroner og øre på, som de håber på og tror på, at der kommer til at blive synlige i den rigtige og virkelige økonomi om 6-9 måneder. Og det, de gør rent konkret, jamen, det er, at de køber ind i nogle sektorer, som er udbumpet, som er stadigvæk præget af det, der skete i 2020, og som stadigvæk lider under. At på trods af, at vi har fået vacciner, og verden er på vej til at blive vaccineret, jamen så kan vi endnu ikke se i indtjeningen, der kan vi endnu ikke se, at verden sådan for alvor er sluppet fri af covid-19. Men vi skal lidt ind på nogle sektorer, lidt nogle ting, som i hvert fald optager investorerne. Og jeg tænker først og fremmest, Helge, på sådan noget som energi. Altså energi, den ligger jo sådan lige til højrebenet. Oliemarkedet har manglet en marginal efterspørgsel fra luftfartssektoren på noget, der ligner en 4-5 millioner tønder dagligt ud af 100 millioner producerede eller efterspurgte tønder. Hvis vi kigger sådan på olieprisen, så har den vel allerede afspejlet, at der er en reelt god mulighed for, at vi inden længe får nogle fly i luften igen. Er det ikke rigtigt?
Jo, det har den helt klart gjort. Altså den startede for altså en del måneder siden, så begyndte man at spekulere i olieprisen og hvad der ville ske efter vaccinerne blev rullet ud. Det var ligesom, jeg tror, at det var faktisk i efterår, at der begyndte at ske noget med, der kom nogle meddelelser om, at nu kom vaccinerne på det globale marked, eller i hvert fald i de store vestlige lande. Og det gjorde så, at olieprisen begyndte at på den dejlige rejse, den har været på. For når jeg siger den dejlige, så er det jo for dem, der investerer i olien. Det er der jo rigtig mange, der gør på den ene eller den anden måde, direkte eller indirekte. Og det har man taget hul på. Og så er det så spørgsmål, nu begynder jeg at se sådan, at der er analytikere, der siger, ja, vi kan komme op og runde $100 og $120 tønde, men det tror jeg altså ikke på.
Det vil jeg også gerne være. Der vil jeg også være, for en gang skyld, der vil jeg bare tage en fuldstændig rent flag. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, for der bliver der bare åbnet for hanerne. Og hvad kan vi se? Fugl Fønix, skifer, olie og gas, de rejser sig, som de altid gør der over i USA. Ikke? Så de vil komme med et bidrag. Det vil ikke blive så stort som i gamle dage, det tror jeg ikke, fordi der er trods alt nogle af alle de her småselskaber derovre, der ikke kommer op at stå igen. Men ellers generelt, der kommer flere og flere række til derovre i takt med, at olieprisen stiger. Så der bliver produktion derovre. Og OPEC, de har jo været nogenlunde enige med russerne omkring, at vi skal holde lidt igen med produktionen. Men hvis vi kender araberne og russerne, så ved vi jo også godt, at de gerne vil skrue op for hanerne, hvis de mangler penge.
Ja, man kan sige, at hvis det skulle være sådan, at man har opfattelsen af fra OPEC's side, eller OPEC Plus, OPEC Plus, det er OPEC Plus, først og fremmest Rusland, at markedet det kan bære det, jamen så tror jeg, at man ligesom siger, at kombinationen af, at olieprisen den stiger, og man kan producere ekstra til en stigende oliepris, det er vel det bedste. For olieproducenterne, der er det vel bedste af flere verden. Når det er sådan, at jeg er meget, meget direkte og outspoken, så med hensyn til oliepriser på over $100, så er det fordi et, som du siger, Helge, skifergasproducenterne, de vil med det samme, der vil de tænke, det her, det er noget, som vi skal tage ansvar for, han har sagt. Det er noget, en mulighed, som vi ikke havde set komme, og den ønsker vi at udnytte. Og punkt to, den grønne transformation, den kører, og det vil bare, tror jeg, så vil forventningsdannelsen, den vil være, at man ligesom tænker, at den grønne transformation, den kommer til at gå endnu stærkere, både direkte, men også indirekte, fordi olieselskaberne jo får nogle gigantiske cashflows, som de kan dirigere om i den grønne omstilling, som de alle sammen gerne vil have en del af. Og så sidst, men ikke mindst, jamen så er det sådan, at OPEC de sidder bare og venter på en god mulighed for, at man sådan for alvor kan skrue op for olieproduktionen. Så jeg tænker ikke, der er jeg nødt til at bare melde helt rent ud, jeg tror ikke, at oliepriserne går ret meget højere for nærværende, men det er vel heller ikke det der investeringscasen for olieselskaberne. Det er vel, at investorerne ikke tør købe ind på, bare at olieprisen holder sig sådan nogenlunde omkring det her niveau. Er det ikke sådan?
Jo, det tror jeg. Altså, jeg meldte ud tidligere tidspunkt i en af vores podcast, jamen $55, $60, jamen det er måske et rimeligt niveau, men nu har den jo så tippet over 70 på et tidspunkt, men hvis den ligger der, så tjener olieselskaberne, alle de der modnede olieselskaber, vi har i hele verden, de tjener styrtende penge og får et fantastisk cashflow på den pris, som de kan bruge til den grønne omstilling. Og så får man jo i det olieselskab, så får man jo, der er hele to ting, og man kan satse på der, hvis man investerer i det. Men ellers er der er jo alt det, der som olien skal jo transporteres rundt i verden. Og det er der jo også en del af investorer, der kigger på, jamen, hvis der kommer større aktivitet i hele verden generelt, jamen, så skal der transporteres mere olie og specielt brændstoffer. Så der er mange, der går ind i, selvom der er rigtig dårlige rater, og begynder at gå ind i tankskibssektoren. Og det kan vi jo se på kurserne. De stiger, selvom raterne er, ja, de er godt nok ikke særlig gode lige for tiden.
Man kan sige, at raterne for tankskibe, og nu snakker vi jo produkttankskibe og råolie, de er relativt dårlige. Men der er vel også en stor forskel, Helge, mellem hvad det er for nogle skibstyper, både størrelsesmæssigt, men også med hensyn til, om det er nye eller det er gamle skibe, fordi raterne for de nye skibe, raterne for økoskibe, er vel dramatisk bedre end de spotrater, som vi ser i tankskibsmarkedet, er det ikke det?
Jo, det er rigtigt, men det er lidt svært at gennemskue hele det der rette marked, fordi for investoren, det er jo vildt Wild West og volatilt at gå ind i skibsbranchen, eller rederierne. Jeg vil sige, at jeg vil alvare alle mod at lægge større beløb i det der, men ellers kan man jo få nogle fantastisk gode rejser, når hvis man sådan lige kan time det ordentligt med, at man har en konstant ratestigning, man har et marked, hvor der ikke kommer rigtig mange nye skibe, og et marked, hvor man tager gamle ud, som måske skal have skubber sig for at rense udstødningen på den måde vis. Altså, i markedet med et stramt udbud af skibet er godt, og det er noget af det, vi ser nu her. Der er ikke kontraheret så mange nye skibe her de senere år, ikke? Så vi ser det i alle segmenterne, at der er mulighed med en større global aktivitet, hvor der sejles meget mere, så er der altså nogle muligheder for at få nogle gevinster til investorerne, og jeg har selv sat mere i LPG-sektoren end i råolie og specielle produkter. Men altså, LPG er jo også afhængig af, at der kommer stor aktivitet i Asien, og er afhængig af en stor eller en høj oliepris, i hvert fald over $50, og det er det, vi har set, så derfor er der mange, der også investerer sammen med mig i den sektor.
Det er vigtigt at holde øje med eller huske på, at risikoen ved at investere i tankskibe, hvis man kigger på det, jamen den er meget stor, og det er sådan lidt ligesom Tom og Jerry i katten efter musen. Det er altså noget, hvor man skal kende besøgstiden, og det er sådan, at kun for de absolut mest risikotolerante mulighederne, de kan være meget store, men timingen, den er alt afgørende.
Ja, vi kunne se sidste år, hvad der skete, da der kom en corona forbi lige pludselig, ikke? Altså, det var jo fat på 60, 70, 80, 90% jo på nogle af de her tankskib, som man tænkte, nu lukker hele verden ned, ja, men så lukkede også Harden ned, og så, ja, men det var, det var meget dyrt for den sektor.
Jeg tror næppe, jeg siger for meget og lover for meget, når jeg kan garantere, at det er rigtig mange, der gerne vil ud og opleve verden igen. De vil gerne ud og få, de vil gerne ud at rejse. De vil gerne ud og se fester, farver, kultur og alle mulige andre ting. Og det betyder noget for efterspørgsel efter flytransport, efter rejsebyråer, ydelser, cruise-rederier, hoteller og alt muligt andet. Det er jo også en del af det der, hvor investorerne, de vejer morgenluft, og de håber på, at verden igen inden så længe bliver i det mindste mindre unormal. Så indtil videre, Helge, så vil jeg jo måske, hvis jeg skal være en lille smule skeptisk, så vil jeg sige, oplukningen, den er vel blevet udskudt og eller forsinket et par gange. Og nu spørger jeg sådan, måske en lille smule ledende, er der ikke en risiko for, at flow of funds, de har været lidt for tidligt ude, fordi de regnede med og håbede på, at oplukningen af samfundet ville komme til at gå hurtigere, efterspørgsel efter flyrejser, hoteller og alle mulige andre ting ville gå hurtigere, end det har vist sig, den kan, fordi hver gang man regnede med, at nu var den lige ved at være der med vaccinerne, så var den der ikke alligevel. Og så spørgsmål to. Hvis det er sådan, at vi kommer ind i en situation, at man ikke får fuld kontrol under covid, 19 her inden for den næste måned, så vil det vel være sådan, Helge, at den efterspørgsel, som investorerne har baseret deres flow of funds køb på, jamen den vil blive skubbet hen på den anden side af sommer, og så er det altså 2021, som er gået, for så vidt angår investeringscasen, er den ikke?
Jo, og så kommer man jo over i efteråret, hvor der er tradition for, at vira florerer kraftigt omtalt. Altså, så er vi jo inde i influenza-sæsonen, eller covid-sæsonen, eller hvad vi skal kalde til den tid. Det, der har chokeret mange nu her, det kan jeg virkelig mærke rundt omkring, det er Tyskland, der havde fået rigtig gode, et stort land, havde fået rigtig godt styr på tingene, og så lige pludselig kommer den her tredje bølge, og vi ser jo land efter land i Europa blive rigtig, rigtig hårdt ramt af anden og tredje bølger i et omfang, som, ja, det havde man altså ikke kalkuleret med, nogen af vaccinerne blev rullet ud. Nu går det altså mok, og det er faktisk i Tyskland, hvor man har haft restriktioner i stort omfang, det er jo, altså selvom man har gjort det, og man også har haft nedlukning, så lige pludselig, man åbner en lille smule op, så går det fuldstændig galt. Og i Danmark, nu er det jo spændende at se, hvordan det går her. Vi har jo fået rigtig styr, vi ligger flot i på verdensstatistikken. Men ja, hvis vender vi blikket mod USA, så begynder der altså også at være områder og klatter, som, hvor det har gået rigtig godt tilbagegang med covid-19, og nu vælter det frem igen. Så hvis det fortsætter, at det ruller, og man ikke får styr på det, jamen så er vi over i efteråret igen, og hvad kan, og det kan man jo godt være nervøs for som investor. Hvordan kommer det gå til efteråret? Hvordan er det, har vi fået rullet vaccinerne ud, og flokimmunitet og alt det andet der, ja. Og så er, kan det godt være, at man har investeret lidt for mange i mange penge i hoteller og flytransport og så videre, eller flytransportfirmaer, ikke? Og rejsebyråer og kurs og alt muligt andet. Det må vi se, Per, fordi vi bliver, med den her sygdom bliver vi klogere og klogere, kan man forhåbentlig, hver eneste dag. Og lige nu så er globalt, i hvert fald den vestlige verden, Der er en tredje bølge mange steder.
Man kan sige, at det der er udfordringen med, eller en af udfordringen med covid, det er jo punkt et, at vi bliver løbende klogere. Det er noget, hvor når vi bliver klogere på den ufede måde, så er det jo egentlig, at man skal tilpasse det, som vi har lavet. Det er den første ting. Og den anden ting, Helge, det er vel, at man er i en situation, at hvis man ligesom siger, nu skal jeg høre her, det her, det kan vi få styr på. Hvis det er sådan, vi tager en 3 måneders time out. Hvis vi tager en total time out, vi alle sammen bliver hjemme, lukker alle døre og vinduer og alle de her ting, så vil vi formentlig kunne håndtere det her. Men udfordringen, den er jo, Helge, at man kan ikke, det er ikke socialt acceptabelt. Det er ikke kun økonomisk acceptabelt at komme til at lave en 3 måneders total lockdown alle mulige steder. Og så i stedet for, så kommer man så til at lave 5 gange 3 måneder, fordi man ligesom, man ligesom klatter de der ting hen, og så siger man 1 uge, og så siger man 2 uger, og så siger man 3 uger og ting og sager. Er det ikke sådan, det er?
Jo, det er. Altså, jeg vil sige, der sker jo det, at så længe vi ikke har flokimmuniteten op med vacciner og med folk, der har været syge, men er kommet godt igennem det. Altså, den er simpelthen for lav, men vi kan jo håbe på, at der er jo nogle ryster frem om, hvis man vaccinerer fra 50 år og op efter, og alle 90% eller 85% og meget der er blevet vaccineret i den aldersgruppe, så kan man egentlig tage et godt tål og bare have åben, og så sørge for restriktioner om håndsprit og afstand og alt det der, det skal køre videre om mundbind. Så det er måske der, løsningen kommer, men jeg ved ikke, Per. Altså, jeg blev faktisk ret rystet over det, der skete i Tyskland, hvor godt det gik dernede, som jeg hørte fra mit netværk dernede, og så vender det rundt på den måde, som det har gjort her nu.
Jeg tror, at det der, hvor vi skal sætte vores lid, det er jo, at vaccinerne de kommer ud, og vaccinerne de virker. Men udfordringen den er, at man kan ikke trykke på en knap, og så er alle de vaccineret i morgen, og så i overmorgen, så kommer tingene til at være bedre. Og der er vi jo som mennesker nok, der er vi nok overoptimistiske med hensyn til, hvad vi håber på, og eller hvad der samtidig kan lade sig gøre.
Det. Ja, og der er måske nogen, der har investeret på forhåbninger. Og det må man jo ikke håbe, at de har investeret for meget i de her ting.
Hvordan har du det med laks, Helge? Fordi hvis det er verden, den åbner op, så er det jo fint, for så er der flere, der skal ud og rejse. Flere, der skal ud og rejse, det er flere, der skal ud og spise, og hoteller og restauranter og ting og sager. Men hvis verden ikke åbner så meget op, kommer der så et hul i efterspørgselen efter laksen, eller vil laksen så bare sprælle ned i en dybfryser, og så blive gemt der til et senere tidspunkt?
Altså jeg vil sige, at laksesektoren har jo klaret sig forbløffende godt her i 2021, og lakseprisen har været høj, altså der købes masser af laks, og sådan er det jo, at laksen finder altid vej til tallerkenen, og så prisen kan jo måske falde lidt, men altså forbrugerne har efterspurgt sådan, som man har hvad nu det hedder, været i stand til at have den næststørste eksport nogensinde, per år, det havde man i 20. Det var faldt lidt i forhold til 2019, og det fortsætter man salg falder. Det fortsætter også med at ligge højt. Men det, når nu hvis restauranter og caféer og catering og sådan noget, det åbner op, så får vi jo yderligere stramt udbud i forhold til efterspørgsel. Og det er jo det, man godt kan lide som investor, ikke? At der ryger flere penge ind på bundlinjen på grund af højere priser på produktet. Så det går man jo også og venter på, men jeg kan da se, der er faktisk mange investorer, der er gået i laksesektoren her de sidste 3 måneder, og det er de simpelthen gjort, fordi at de har regnet med en åbning. Ja, det er helt 100%, fordi ellers ville man måske have klappet hesten i større omfang, men der har været flot stigning af de fleste lakseaktier.
Det er i hvert fald sådan, at uanset hvordan og hvorledes, jamen, så spræller laksen, og det gør den jo ultimativt altid hen til tallerkenen. Men som du ganske rigtigt siger, Helge, så det, der er afgørende for, om investorerne de får det fulde udbytte af det, det er jo ikke kun de volumener, som man kan afsætte, men det er også de priser, man kan afsætte til. Det er et emne, et tilbagevendende emne, som vi har været inde på og næsten er blevet fortærsket her. Men det er ikke desto mindre rigtig, rigtig vigtigt ligesom at sige, jamen de priser, man afsætter til, det er jo udgangspunktet for den profitabilitet, man kan have som virksomhed. Den profitabilitet, jamen den er jo afgørende for det afkast af den investerede kapital, som selskaberne de kan have, og det er meget, meget afgørende for aktiekursudvikling. Derfor er det sådan set ikke kun afgørende, at man sælger den laks, man producerer. Det er også meget afgørende, hvad det er for nogle priser, som man kan realisere sin omsætning til.
Og det, du snakker om her, kunne du lige så godt snakke om ved Vestas, for eksempel, som vi har været op og vende flere gange. Ikke? Hvad får man på sine produkter? Får man en god høj pris, eller har man en stor volumen til en for lav profit, altså indtjeningspotentiale? Ikke? Så det er gælder for stort til alle virksomheder, det her.
Sådan er det. Banksektoren, bankerne har fået det lidt bedre, og det har de af flere årsager. Dels fordi, at en åbne op-strategi jo vil være ensbetydende med formentlig, at vi i hvert fald i en overgangsperiode kommer til at få noget af den vækst i 2021 og 2022, som vi mangler i 2020. Det betyder noget for tab og hensættelser, men det har også påvirket rentekurven og renteforventningerne. Det har der været meget snak om. Investorerne sidder og kigger efter, om den amerikanske 10-årige rente skal op i 2%-niveauet, som der er nogen, der kigger på. Og vi har samtidig set, at Jerome Powell forsøger at lægge arm med rentekurven og så sige, at Fed kommer ikke til at foretage sig noget på den her side af 2024. Det er jo de renter, som centralbanken kan styre, det er de korte renter, de pengepolitiske renter, som man kan styre, men man kan vel ikke styre markedsrenterne, og det er derfor, at aktierne er gynget lidt frem og tilbage på den negative front, vækstaktierne, som har det godt, når den fremtidige indtjening, der kommer langt ud i fremtiden, skal diskonteres tilbage med en lav og en faldende rente, og har det knap så godt, når det er sådan, at renterne de stiger, og det fremtidige indtjeningsforløb det skal tilbage diskonteres til nutidsværdi med en højere rente. Hvad tænker du, Helge? Banksektoren får det bedre, aktiekursen har fået det bedre, men hvad så herfra?
Ja, det er spændende, og bankerne vil også blive påvirket af det her med, som vi lige har snakket om, med i hvilken takt du bliver covid slået tilbage i de enkelte lande. Og hvis det trækker for længe ud, jamen så kan der godt være, og renterne falder igen. Der har lige været en lidt faldende tendens et par dage. Hvis de falder tilbage igen, så kan det jo godt være, at på en kort bane, at der er nogen, der rykker ud igen fra finanssektoren. Der er i hvert fald mange, der spørger mig, at Danske Bank nu ikke kommet lige højt nok op. Men jeg føler ikke rigtig banksektoren, så det kan jeg ikke svare på. Men jeg kan da sige, på sigt, efter covid er det jo rigtigt, når samfundsøkonomierne de er bedre, og lige det der med hensættelse, jeg tror, der er hensat temmelig meget rundt omkring i bankregnskaberne på grund af covid, men det kender du mere til, end jeg gør, Per, men det tror jeg virkelig, at det vil være mærkeligt alt andet lige, at man ikke tog nogle ordentlige hensættelser på den konto, og kommer det hele op og kører igen, jamen så får man jo ikke, så skal man jo regne den anden vej.
Jeg tror, at noget af det rentebillede, det er jo noget, der deler vandene. Jeg er jo blandt andet dem, som mener, at rentebunden formentlig er passeret, men jeg tror samtidig ikke på, at vi kommer til at se markant stigninger i renterne. Og hvad vil markant stigende renter være? Det vil ikke være, om en 10-årig amerikansk rente ligger på 2%. Det vil set i et langsigtet perspektiv stadigvæk være en meget lav rente. Men når det er sådan, at jeg ikke kan se, at vi kommer til at få nogle galopperende renteniveauer igen, så er det fordi forud for covid-19, der havde vi allerede en statsgældssætning, som rundt omkring i verden var meget høj. Og hvad betyder det? Jamen det er sådan, at hvis du, når du starter året, skylder 110% af årets bruttonationalproduktion væk, jamen så er det sådan, at du er meget afhængig af, at du kan skabe vækst i din økonomi. Så hvis ikke du kan skabe vækst i din økonomi, og du har underskud på statens budgetter, jamen så vil dit gældsforhold det vil stige yderligere. Og det kan godt tvinge nogen på et tidspunkt til at stramme op på statsbudgetterne. Når man strammer op på statsbudgetterne, så svarer det jo til at lave en finanspolitisk opstramning. Det rammer væksten med det samme. Det rammer privatforbruget med det samme. Og dermed så har man lavet sådan en form for en cirkulær reference. Og hvis det er sådan, at vi får ikke kun en fase 3 eller tredje fase af covid-19, man måske sågar skal se igennem, se frem til, det er ikke noget at se frem til overhovedet, men skal komme ud for en fase 4, jamen så har vi en situation, hvor gældsætningerne de stiger yderligere, og for mig at se, jamen så er det et vidnesbyrd om, at de rentestigninger, vi kommer til at se, de skal nok være der, men de bliver meget afmålte, og jeg tror ikke, vi kommer til at se, at renterne de galopperer markant opad, men jeg kan sagtens se, at en 10-årig rente kan være 2%. Det er jeg faktisk ikke så nervøs for, men jeg er ret nervøs for, om investorerne kan se det, fordi de bevægelser, vi har set, bare der, hvor renten, den amerikanske 10-årige rente er steget til 1,7%, den har givet relativt store rystelser i markedet, så derfor så kan man sige, jamen selv små rentestigninger, de kan give en effekt. Der, hvor jeg tror, at vi kommer til at se det først, jamen det er jo, at de amerikanske markedsrenter eventuelt stiger lidt, men jeg tror ikke i samme omfang, at de europæiske de stiger. Det vil betyde, at renteforskellen mellem USA og Europa, det øges. Og det er vel noget af det, der vil styrke dollaren, Helge?
Ja, det ved det, og når dollaren bliver styrket, så bliver USA mindre konkurrencedygtig, ikke? Altså på deres eksport. Der er jo mange ting, at de har de der renter, de har jo, selvom det er små bevægelser, så har de jo en meget, meget stor indflydelse på den reelle økonomi over hele verden, hvordan det går. Men det har altså også en indflydelse på, hvordan investorerne tænker, både i valutaforskelle og i vækster og alt muligt andet. Så det der renter, som vi egentlig talt har glemt, fordi vi troede jo, at de kan jo være nul eller negative i mange år endnu, jamen, og så har man regnet med det, ikke? I sin investeringsmåde og strategi, men lige pludselig tænker vi over det igen, og det tror jeg faktisk, vi vil komme til i en del år fremover nu, ikke? Fordi vi har en stor gældsætning, som der er nogen nervøs for, men også renterne, hvis de har de der hurtige spring, det tror jeg ikke, det har vi i hvert fald set, det kan markedet ikke lide.
Det var det, som vi havde valgt at prioritere med ind i afsnit 59 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, en påskeudgave. Verden er ikke lukket op, men i visse henseender, så har investorerne allerede taget udgangspunkt i det scenarie, som de håber, at verden kommer til at opleve på den anden side af sommerferien, og i sommerferien øget aktivitet på krydstogtskibe, flytransport, hoteller osv. 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 Men risikoen er altså, at hvis vi kommer ind i en tredje, skråstreg fjerde bølge af covid-19, jamen så kan 2021 kan allerede i den henseende blive endnu et spildt år for den sektor, og det er ikke rart at tænke på. Tak fordi I lyttede med. Vi ses og høres igen i næste uge i afsnit 60 på den anden side af påske i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.